Jau piektdien Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija slēgtā sēdē apsprieda, kuriem no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata kandidātiem sniegt atbalstu. No 10 pretendentiem tika izraudzīti 5, par kuru virzīšanu uz parlamentu apstiprināšanu nācās balsot komisijas deputātiem. Atbildīgā komisija virzīja esošo padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu, viņa vietnieci Aureliju Ievu Druvieti, bijušo Latvijas Radio 5 programmas direktoru Ilvu Milzerāju, SIA NT piedzīvojumu valdes locekli bijušo Latvijas radioskaņu inženieri Andi Plakanu un esošo padomes locekli Patriku Grīvu. Taču Grīva neiegūva pietiekamu deputātu atbalstu, par viņu tālāku virzīšanu apstiprināšanai Saeimā balsoja 4 no 9 deputātiem. Par bija Artus Skaimiņš, Boris Cilēvičs no Saskaņas, Māris Kučinskis no ZZS un Vladimirs Nikanovs no Saskaņas. Vienbalsīgi deputāti atbalstīja Aurēlijas Ievas Druvietes kandidatūru. Andim Plakanam bija tikai viens pret, ko saņēma no Māra Kučinska. Savukārt pārējie divi pretendenti, Ivars Āboliņš un Ilva Milzerāju, katrs tika pat 2 pret. Pret Āboliņu balsoja Cilēvičs un Nikanovs, bet pret Milzerāju Kaimiņš un Kučinskis. Pagājušajā nedēļā komisijas locekļi uzklausīja visus 10 amata kandidātus. Tikšanās reizē deputāti pauda vēlēšanos amatos redzēt jau esošos NPLP locekļus.
Man patīk šis atmosfēras klimats, kāds atrodas NPLU. Mēs esam ļoti dziļā saistībā, komisija strādā ar NPLU, un es ļoti labprāt šo komunikāciju un sastrādāšanos arī turpināt nākotnē.
Ivars Āboliņš tobrīd deputātiem norādīja, ka vēlas stingri saglabāt NPLP uzņemto kursu, kā arī vēl ir darbs pie vietējo mediju stiprināšanas.
Prioritāte numur viens nav mainījusies, tā ir informatīvās telpas drošība, kas sevi ietver visu pārējo, ko dara NPLP.
Āboliņa vietniece Aurēlija Ieva Druvieta vēlas turpināt darbu pie iesāktiem pētījumiem un esot jāveicina regulārs dialogs ar nozari, jāstiprina saturs un jāsniedz atbalsts nozarei.
NPLP ir jāturpina attīstīt kā spēcīgu nozares regulātoru, kas gan uzrauga, gan attīsta elektronisko mediju vidi, un jo īpaši sekmē vietējo mediju konkurētspēju, satura kvalitāti un pieejamību, tajā skaitā interneta vidē.
Ilvai Milzerājai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze mediju nozarē, kā arī viņa ir strādājusi valsts kontrolē. Par savu pienesumu NPLP viņa teica.
21. Gadsimtā ir pienācis laiks padomēji pievērsties šķautnei, kas sākas ar attīstīt un atbalstīt. Un te es jūtu savu vietu un savu spēju šo tēpu attīstīt.
Savukārt Andis Plakans uzskata, ka padome līdz šim par maz komunicējusi ar nozari un par savu stipro pusi uzskata savu tehnisko skatījumu.
Nu, radošie cilvēki redz to, ko vajadzētu izdarīt, to uzdāma tehniskie pasaka līdzekļus, kā to atrisināt.
Paredzams, ka ceturtdien parlaments varētu balsot par kandidātu iecelšanu NPLP locekļu amatām. Jāpiebilst, ka padomē ir jāieceļ 4 locekļi. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.